numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, mai întâi o introducere. Suntem în prima duminică din cele șase care compun drumul nostru până la sărbătoarea nașterii Domnului. Dacă afirm ceea ce voi afirma îndată, veți subscrie, bineînțeles, din propria dumneavoastră experiență, și anume că sărbătoarea Paștelor este mult mai bine pregătită în sufletele noastre, tocmai prin faptul că perioada care precede săptămâna patimilor și respectiv sărbătoarea Învierii este foarte, foarte bine structurată. Este așa de bine structurată încât nu ne putem permite, măcar cei care venim cât de cât la biserică, să neglijăm etapele pe care această perioadă pregătitoare le presupune, le cere, le impune. Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare ușor mai târzie decât Paștele și decât Boboteaza, ca sărbătoare socială, ca sărbătoare publică. Nașterea Domnului se sărbă altă dată împreună cu Boboteaza. Desfacerea ei de Bobotează s-a făcut mai târziu și se resimte până în ziua de astăzi faptul că sărbătoarea Crăciunului nu beneficiază de o pregătire a ei propriu-zisă, care să ne ajute să ajungem după șase săptămâni la atenția, la concentrarea religioasă pe care o avem după șase săptămâni de post al Paștelor. Sigur că avem la îndemână colindele pe care le-am putea colinda. În cazul este că colinda corespunde unui suflet omenesc și românesc pe care nu știu dacă în mod firesc îl mai avem astăzi. Deci, colinda nu mai răsare de la sine însăși din sufletul nostru. Colinda cere ea însăși un efort ca să o promovăm. Nu era așa. Deci nu era așa. Colinda era ceva care decurgea firesc din vârsta spirituală pe care o avea neamul românesc cândva. Neamul românesc își cânta religia, își cânta viața religioasă, își visa viața religioasă. Și firescul acesta de a visa, de a cânta, de a trăi nevinovăția copilăriei, firescul acesta nu mai este pentru o societate destul de urbanizată și mai ales modernizată și devenită societate de consum până la ultimul cătun al amăritei noastre de patrie. Într-o asemenea situație, colinda nu mai vine de nicăieri, o găsim noi publicată în texte cu melodiile respective, ascultăm formațiuni muzicale care reiau și ne exemplifică ce însemna odată o colindă colo sau colo în diverse regiuni ale țării. Deci nu ne mai putem rezema, fiți bine, fiți foarte atenți, nu ne mai putem rezema pentru pregătirea sufletului nostru pe colinde. Le vom colinda și vom încerca să refacem ceva din atmosfera pe care sufletul strămoșilor noștri o aveau în această perioadă anului. Ne trebuie lucruri mai puternice, lucruri care să se refere la nivelul de minte și de neminte pe care o avem astăzi. Trebuie ceva care să ne impresioneze, să ne scutere, să ne educe. Am avea nevoie de niște gradații ale duminicilor până la Crăciun, cum sunt duminicile din perioada triodului, care nu sunt numai șase, sunt zece, după cum bine știți. De aceea vă propun să fim puțin atenți ca măcar ceea ce avem să folosim. Chiar dacă ele nu sunt numite prima duminică, a doua duminică, a treia duminică, e interesant că occidentalii, creștinii occidentali pe care noi îi tot persiflăm, Nimica. Nu-s nimica. Ce ești ăia catolici, ce ești luteran? Și totuși, în sânul lor, a apărut probabil această nevoie și ei își numără duminicile din decembrie și le numără în felul acesta 1, 2, 3, nu? 1, 2, 3, 4, înainte de Crăciun, în felul acesta ajutându-se să se tensioneze, să se pregătească, să-și intensifice așteptarea Crăciunului, pentru că atunci când vine Crăciunul, ei se poate avea o anumită trăire, o anumită dispoziție, o anumită rezervă, o anumită disponibilitate de suflet pentru ceea ce este sărbătoarea Crăciunului. Nu discutăm acum ce reușesc ei să facă prin acea primă duminică Adventului, a doua, Adventului, a treia, a patra, așa le numesc ei. Dar interesant este lucrul acesta, că ei au inventat acest lucru. Noi nu l-am inventat încă. Pentru noi, duminicile Curgotova, nu le numără nimeni, le putem număra că nu ne oprește nimeni. Uitați-vă pe calendar, sunt 6, asta de azi e prima. Deci, asta a fost introducere. Care-i primul popas în sărbătoarea Crăciunului? Pentru că străduindu-ne să vorbim despre Crăciun, ne pregătim. Ne pregătim pentru el. Altfel ne aduceam aminte de Crăciun, probabil abia când iau copiii vacanță, colea către 20 decembrie, când dăm în dâră, se căutăm cărnița de porc și porculeanul și ce mai căutăm noi, ca să zicem că suntem pregătiți. Deci, care-i primul popas pe care îl stabilesc Evangheliile? Și nu e întâmplător că ele ne-au tot jucat când 21, când 23, când s-a întors la 22, când i-au tot învârtit până acum, numai pentru că acum când intrăm în perioada aceasta Apostolului, să rămânem pe duminica 25-a după Rusal, care e duminica Samarinanului Milos. Am pregătit și altă dată și v-am spus, e o evanghelie pregătitoare a Crăciunului. Noi suntem obișnuiți doar în legătură cu lectura ei, să o auzim pe fondul bolnavului din casă când se slujește Sfântul Maslu. Și în care ne gândim că bolnavul nostru este cum e bolnavul din Sfânta Evanghelie și deci suntem îndemnați să ne îngrijim bolnavii. Bineînțeles, așa e. Dar Evanghelia este mult mai mult decât atât. Și până să ajung să fac comentariul potrivit, vă atrag atenția asupra unor observații. Ați văzut cum își construiește Mântuitorul Hristos parabola? Că el spune istorioară, ca să-l învețe pe întrebător. Să-l învețe cine e aproapele tău. Și face această parabolă și zice un om. Un om. Nu spune evreu, nu spune un om oarecare. A căzut pradă tâlharilor. Și ați văzut cum face Mântuitorul să treacă pe lângă amărâtul care era aproape mort, de bătaia și de bagiocra pe care a suferit-o, trece mai întâi preotul. Nu face nimic. Trece mai departe. Vine levitul. Cam ai zice, a trecut părintele Moga și urmă vine și Florinaș. Păi da, asta înseamnă. Vine și Florinaș, care e levitul bisericii aici, adică tot un om de al bisericii, foarte apropiat și așa. Și el trece mai departe. Putea Mântuitorul să mai facă o treapă, să zică, a mai trecut și un iudeu, care era tocmai din Ierusalim sau era din Ierihon și a trecut pe acolo, dar n-a avut nici el nicio mină. Mântuitorul, o a treia persoană pe care o conturează ca pozitivă, o recrutează dintre cei? Dintre țigani. Dintre țigani, dragii. Înțelegeți? Dintre unguri. Dintre cei mai răi care noi călcăm în picioare. Nu ne trebuie, ăștia nu-s ca noi. Înțelegeți? Deci ia dintre samarineni. Adică dintr-o rasă impură deja, cu o religie mestecată care n-avea, mai avea doar elemente din mozaism, să mestecase cu păgânisme și cu toate, adică un om care în ochii ascultătorului, al evreului, nici nu conta, nici nu merita să vorbești cu el, pentru că dacă te atingeai de el, te spurcai. Să mai vorbim, să ai prietenie și să colaborezi. Deci, ce spune Mântuitorul? Băgați de seamă. Pentru ce cer eu, nu te salvează încadrarea instituțională. Adică nu te așeza undeva la umbră zicând eu-s Părintele Moga, eu am asigurat. Eu-s Florinaș, stau în altar de atâta vreme, văd, trec cu tare, știu atâtea, sunt asigurat. Eu-s român, nu? Noi suntem români. Și așa mai departe, noi suntem cu creștinismul de când lumea, nu ca rusul, nu ca ungurul, nu ca bulgarul. Ce să vorbim, domnule, de ăilas care au avut creștinismul cu sabia, zice eu, da, creștinismul cu sabia. Noi am avut creștinism venit lento, așa, încetişor, încetişor, pe măsură ce s-a format poporul. Adică suntem superiori, domnule, ce să mai vorbim, nu? Nu ține de cald. Asta spune Mântuitorul, nu ține de cald. Nu instituția, nu încadrarea exterioară este exemplu pozitiv, chiar dacă te numești preot, levit sau evreu sau român sau cum te numești, ci fapta de care ești capabil, chiar dacă tu ești un țigan, datorită sufletului cu care tu procedezi, după cum așteaptă Dumnezeu de la tine, ai întruchipat exemplul pozitiv al parabolei. Dă de gândit treaba aceasta. Deci dă de gândit. Nu contează de unde provii, nu contează cum ești integrat social, contează cu ce suflet și cu ce atitudine intri în problemă. Pe urmă, mai este un alt aspect pe care nu l-am spus niciodată, deci tot punctual vă fac atenți. Ce a zis Mântuitorul când evreu a întrebat? Păi, ce să fac cu tare, cu tare? Mântuitorul i-a răspuns sau le-a zis, spune tu, că tu știi din lege. Și l-a zis, a zis corect. Și Mântuitorul zice, faci asta și vei fi viu. Adică face dependentă calitatea de viu de faptul de a fi capabil să făptuiești. Nu-i destul să știi teoretic că porunca lui Dumnezeu este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să o iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zice, fă-o, a zis Mântuitor. Dacă vrei să fii viu, fă-o, practică-o, exersează-o. Întruchipează-o, întrupează-o, adu-o la nivelul faptei. Asta înseamnă că omul fiind și cu trup, el nu întreg și nu se exprimă întregul sufletului, decât când cele ale sufletului devin și realitate fizică în trupul tău și în realitatea socială pe care o treci. Același lucru îl vedem de aici unde îi spune la sfârșit, zice, mergi și fă și tu asemenea. Evreul cu care stătea de vorbă era băiat deștept. Adică Mântuitorul i-a pus întrebări și a răspuns totdeauna bine. Și aici zice, care era aproapele? Păi zice, cel care a făcut milă. Vezi, el teoretic a știut. A înțeles mesajul parabolei. Mântuitorul a zis, e bine, bravo, ești băiat deștept. A zis, du-te și fă. Du-te și fă și tu asemenea. Și dacă am spus aceste lucruri, venim la semnificația Crăciunului. Dragii mei, Mântuitorul Hristos este samarineanul milos. Aceasta e legătura cu Crăciunul. Deci Mântuitorul Hristos vine în lume ca să ajute pe cel necăjit, pe cel nevoiaș. Nu îi dictăm noi categoria socială sau națională, etnică, cum vreți, de care el să se ocupe. Nu. Mântuitorul are milă de cel în suferință. Cine e cel care beneficiază de ajutorul Domnului? Cel în suferință. Punct. Oriunde pe fața pământului. Deci ar fi bine dacă ne-am gândit că noi ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului, nu pentru o sărbătoare istorică, ci să conștientizăm că Mântuitorul Hristos este într-o relație cu noi toți și cu toți contemporanii noștri, a idoma samarineanului milos, care vine, își lasă deoparte toate ale lui, nu mai are teme de rezolvat deocamdată, teme personale, nu mai are grabă de a ajunge unde trebuia el să ajungă, toate le dă deoparte, prioritatea lui este omul aflat în suferință. E o prioritate de care el se ocupă, până în detalii. Îl spală, îl aranjează, îi pune medicamentele astea pe răni, îl duce la spital. Îl lasă acolo în grija celor care vor îngriji mai departe. Nu numai că lasă acolo zicând, eu ți-am dat de pomană mai amărâtele, acum gata, până începe părintele mă ruga, bă, te ajut punctual, nu mai mă interesează de tine. Așa procedez. Ca să pot scăpa și eu, am și eu o formulă din asta, nu-i după model. E clar că nu-i după model. După model ar fi, zice, l-ajuți până la capăt. Permanent. Permanent. Deci n-a stat lângă el într-adevăr, dar l-a lăsat pe mâna hanciului, noi spunem a doctorilor, a spitalului, a bisericii, a plătit pentru asta și a zis, în viitor vin să mă ocup în continuare. Adică nu m-am spălat pe mâini acum, treaba, da, l-am ajutat punctual. Nu! În momentul în care l-am ajutat, eu rămân în legătură cu el. Pentru că mă interesează ce se va întâmpla când mă voi întoarce, în ce măsură există datorii, nu există datorii, ce s-a întâmplat cu omul, ce nu s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu cei care trebuiau să-l îngrijească. Adică toată povestea asta, omul din Evanghelie, samarineanul, o ia asupra lui. Le punctez, le apăs, pentru ca toate să le punem pe seama Domnului, gândindu-ne că El la Crăciun vine în lume și la Crăciun noi sărbăm, de fapt noi conștientizăm că Domnul este într-o relație de venire în lume pentru a ajuta acolo unde este nevoie. Care e necazul nostru? Necazul nostru este că am putea înțelege foarte bine că Mântuitorul Hristos vine chiar și în mine. Și vă provoc să gândiți în felul ăsta. Vă ajută, dragii mei. Ascultați la Părintele Moga. Vă ajută. Dacă dumneavoastră vă gândiți că Mântuitorul Hristos e într-o relație cu tine însuți, exact cum v-am spus că vine la Crăciun pentru toată omenirea, respectiv pentru cei necăjiți, pentru cei care au nevoie de El, gândiți-vă că oricare dintre noi suntem în situație, că oricare dintre noi în biografia noastră avem cel puțin o situație în care suntem neajutorați. Cel puțin o situație, o dimensiune. Gândiți-vă că Domnul Hristos se raportează la tine ca unul care vine să te ajute. Conștientizează lucrul acesta. Conștientizează în această perioadă până la Crăciun că nu ești singur. Că Domnul te asistă. Că Domnul știe despre ce-i vorba. Că Domnul nu trece pe lângă tine ca preotul și ca levitul, ci vine anume să te găsească și să te susțină, să te ajute și să-ți dea șansa recuperării. Gândiți-vă ce înseamnă pentru istoria noastră ziua de azi. Gândiți-vă ce înseamnă ziua de astăzi pusă într-un context religios. Unii văd, unii nu văd. Unii pot să vadă. 25 de ani de la căderea comunismului. 25 de ani, da? Când din nou e o provocare extraordinară în care simți că poate fi ceva, se întâmplă ceva, fără bătaie, fără sânge, fără pușcături, fără nimic. Principiul exercițiu al votului, foarte interesant lucrul acesta. Mă gândesc la cutremur, e o paranteză, mă gândesc la cutremurile din Vrancea. Auzim că sunt cutremure 4 grade, 3 grade jumate, 4,5. Și bă, nu sunt periculoase, e bine. Ce-i bine dacă pământul are din când în când așa ceva, că nu va fi un cutremur mare. Dacă nu-s cutremure mici, tensiunea se strânge, se strânge și ce se întâmplă? O revoluție. Cutremurul mare este o revoluție. Goethe însuși și-a imaginat lucrul acesta la fel. Era pe vremea lui Napoleon și așa și așa și Napoleon devastatoare pentru Europa, așa le-a gândit. Deci, un cutremur mare e ca o revoluție. Votul de aia este dat ca oamenii să se poată exprima. Și toate tensiunile lor, toate tensiunile și neînțelegerile lor, pe cale pașnică, să se rezolve în felul acesta. Cu mișcările democratice, stânga-dreapta, stânga-dreapta, eu știu, dar e foarte important ca un popor să facă exercițiul civic al votului. Pentru că își salvează istoria de marile tensiuni, de marile cutremuri revoluționare care totdeauna sunt îngrozitoare, sunt devastatoare, strică ordinea, acumulările și așa mai departe, cum bine știți, cum foarte bine știți. Chiar dacă, lungesc paranteza și asta e singura propoziție, o frază pe care o mai spun aici, chiar dacă votul în democrație nu este egal, îmi spunea un tânăr și foarte mare dreptate avea, zice, cum poate părinte să fie votul meu, Am parcurs școală, sunt conștient de istorie, sunt conștient de... Cum poate fi votul meu egal cu votul unui oarecare care habar n-are de ce înseamnă politică, de ce înseamnă structura statului, de ce înseamnă șansa sau neșansa țării României în contextul internațional atât de frământat în ziua de astăzi, când echilibru păcii pe care ne-am rezemat e pus în discuție, este clătinat major, nu? Habar n-are. Se uită la televizor, ce-a văzut, ce i-a spus ăla, Antena 3 sau cine i-a spus, bă, aia e, dinainte. N-are nicio treabă, nici nu știe nume, nici nu știe. Ce valoare are? Că ele se numără la fel. Asta este marea neșansă. O democrație amărâtă, în care voturile se numără egale și voturile celor conștienți și voturile celor adormiți. Asta e altă problemă. Deci, iubiți credincioși, ne întoarcem la Crăciun, ne dăm seama că Mântuitorul Hristos vine pentru istorie, vine, cercetează popoarele, ne cercetează pe noi înșine, suntem sub semnul Crăciunului, al venirii Domnului. Vine să ne ajute. Acum sunt două situații, și închei predica cu cele două, două situații pe care le trăiește suferindu-l. Beneficiar. Una este aceea în care el se complace în situația de a consuma ajutorul. Vino, Doamne, și votează pentru noi. Fă, Doamne, Tu treabă, lumină în țară. Fă Tu. Lasă că face. Doamne, să dea Dumnezeu, să facă Dumnezeu, să facă Dumnezeu. Sau în viața ta personală, eu s-a mărit, sunt sărac, sunt bătut de soartă, am boala cu tare, ce să mă, uite oamenii ăia sănătoși, uite cât sunt, uite alții au bani, au cu tare, au mașini, au case, eu sunt amărât, sunt bătut de soartă, vai de capul meu! Cam așa e atitudinea. Știi, și aștept Mântuitorul să tot pluseze, lasă să facă Mântuitorul, că de-aia e Mântuitorul, nu? De-aia vine la Crăciun, de-aia e samarineanul milos, nu? Lasă scoate uleiul, vinul, bănuții, să investească pentru mine. Și omul se complace în această situație de consumator al ajutorului. Și în viața socială se întâmplă la fel. Omul care obișnuit să primească va tot primi. Dacă Occidentul îți face pomană și îți dă, tu și data viitoare aștepți să tot să-ți dea, nu? Și data viitoare iarăși să-ți dea și iarăși să-ți dea și tu te complaci, pică pară mărăiasă în gura nu lătăfleasă. Păi eu sărac, ce să fac? Uite, voi tu sunteți bogați, voi trebuie să dați, nu? Că noi suntem săraci. Nu vedeți atitudinea aceasta în viața socială, concret, absolut concret? Și în relația cu Dumnezeu suntem la fel. Ne complacem în situația pasivității și așteptării de mameluci a intervenției și ajutorului Dumnezeu. Doamne, trimite pe arhanghelul Tău de acolo, trimite pe îngerul Tău păzitor să-mi facă mie treaba, că eu să vezi, sunt... Ce să fac? Am ieșit din comunism, am învățat așa cu tare, sunt, mai știu eu cumva. Nu? Aceasta este o situație care duce la dezastru, care nu duce unde trebuie. Nu duce unde trebuie. Noi putem să ne imaginăm că bolnavul din Sfânta Evanghelie, după ce a fost îngrijit și s-au vindecat rănile, s-a ridicat pe picioare și a văzut de treabă. N-a stat mameluc de acum încolo, văzând că e un om milos care și-a legat soarta de el. Situația cealaltă este la fel de negativă, să nu vrei ajutor. Să neglijezi și să ignori faptul că vrea cineva să te ajute. Să nu vrei ajutorul, să te complaci în această situație, să nu vrei ajutorul. Să vină Dumnezeu degeaba! Să te cerceteze Dumnezeu degeaba, să treacă pe lângă tine, să zică, măi copile, măi omule, măi, ție trebuie un de lemn și vin pe răni. Acum e momentul în care trebuie să te lași îngrijit la doctor. Deci trebuie să se vindece rănile, nu ești în stare de nu știu ce. Să-i cuvinte, nu, eu să-ți bucium acolo, nu știu ce, să nu vrea, nu se lasă, ce, tu ești un samarinean, mă spurci, eu sunt evreu, sau cine știe ce poate să zică. Și în relația cu Dumnezeu se poate întâmpla așa ceva. Nu zic mai departe, iubiți credincioși, predica a fost puțin cam stufoasă, puțin cam lungă, dar osatura ei se referă la așteptarea Crăciunului, Domnul vine, în fiecare duminică ne apropiem cu încă o săptămână de sărbătoarea Crăciunului, Trebuie să ne pregătim pentru ea, să conștientizăm relația Domnului de cel care vine către noi, să ne punem în situația că suntem beneficiari și în singularitatea noastră biografică, și în comuniunea noastră de biserică sau de popor sau de lume, ca beneficiari ai venirii Domnului, să ne gândim la cele două atitudini. Ne ajută Domnul acolo unde e realmente nevoie și să primim acest ajutor, și când nu mai e nevoie de acel ajutor, devenim noi practicanții ajutorului pe care îl livrăm celorlalți. Lecția și tema ei finală. Dumnezeu să ne ajute. Amin.